Pěkné dopoledne, dnes ve studiu vítám muže, jehož příběh by vydal na film. Narodil se v Kraslicích, začínal jako zubní laborant, ale dnes je profesionálním automobilovým závodníkem, vývojářem závodních simulátorů a také instruktorem pro prestižní automobilové značky. Mým hostem je Petr Lisa. Petře, vítejte, dobrý den.
Já vás taky zdravím, dobrý den a všechny, co momentálně poslouchají.
Jaké bylo vaše dětství, kdy jste vlastně pocítil, že vás láká rychlost nebo soutěžení, jak to říct?
Tak já od začátku jsem byl takovej sportovní a chtěl jsem vždycky něco dokázat, takže jsem, mý začátky byly, že jsem běhal atletiku přes polní běhy a pak postupně jsem se dostal k cyklistice, no a pak už ten příběh byl dál. Takže hlavně jsem chtěl vždycky něco jakoby dokázat a jak to bylo v kterýmkoliv sportu, takže to byla moje motivace.
Jestli jsem si to přečet správně, ve 14 jste odešel do pražské Dukly. Jaké je to pro kluka z malého města ocitnout se v sportovním profesionálním týmu?
No, bylo to velmi, velmi náročné. Já jsem samozřejmě do Dukly šel na základě nějakých výsledků, který jsem měl v cyklistice a začal jsem závodit v té Jiskra Nejdek a pak na nějakým českým poháru jsem se ukázal super, takže mě řekli, že bych mohl přestoupit do Dukly Praha. No, bylo to hodně náročné, když se takhle kluk z vesnice ocitne v Praze a hlavně já jsem tam ani nebyl na nějakým intru nebo, jak se říká, kolejích, ale byl jsem přímo na kasárnách ve vojenských, takže mě začala vojna od 14 let. A kdo si umí představit živě, tak jako od 14 bejt v kasárnách a mezi zelenýma, tak to je docela jako masakr. Byl to nářez, určitě první 3 roky extrémní. No a pak jsem se postupně vybudoval, pochopil jsem, že se člověk musí přizpůsobit určitým věcem. No a ta kariéra v Dukle byla pro mě jako, myslím si, že velmi úspěšná, takže to bylo super.
A klasickou vojnou jste si prošel?
A klasickou vojnou, já myslím, že to byla ještě horší vojna. Já jsem teda byl tři týdny na tom přijímači, kde jsme byli mezi relativně normálníma vojákama, což pro nás bylo takový, jo, že jsme si tam zkusili, že jsme se zahrabávali na takovým velikánským buzerplacu motičkama na asfaltu a takovýhle ty klasické věci, ale pak vojna pro mě byla to, že jsem jezdil zhruba denně 200-250 kilometrů a samozřejmě, jak jsem byl v reprezentaci a v Dukle, tak to byl asi větší drill než standardní vojna, takže.
250 kilometrů denně na kole, což někde jste napsal i nebo bylo o vás napsáno 30 tisíc ročně.
Jo, jo, jo.
To je obrovská disciplína. Dá se to využít i dneska v tom motosportu?
Já myslím, že mi to strašně moc dalo, ale hodně mě to taky i vzalo. Ale myslím si, že mi to hodně dalo v tom, že přesně ta disciplína i v té práci, kterou dneska dělám a ve všem, v tom podnikání, je to základ všeho, základ úspěchu. Takže bylo to hodně drsný v tom mládí. Vlastně jsem žádný mládí de facto nezažil, protože jsem od 14 dřel jenom jak Mongol, když to řeknu. A bylo to fakt enormně náročný, ale ano, najezdili jsme zhruba 250 km denně na 30 tisíc ročně, takže, ale to už jsem byl v té nejvyšší lize, takže v reprezentaci a jezdil jsem vlastně dráhovou cyklistiku, speciálně 3 km a 4 km stíhačka.
Vy jste se asi po návratu z té Prahy, předpokládám, stal zubním laborantem. Vy jste nějak uvnitř cítil, že to není ta správná cesta, nebo co se ve vás odehrávalo? Protože u toho jste úplně nezůstal.
Toho jsem nezůstal, to byl taky jako těžký příběh, protože samozřejmě jsme se kvalifikovali na olympiádu do Sydney a já jsem teda měl hodně i těch titulů mistra republiky a 3x4 na mistrovství světa a takový různý věci a úspěchy, ale potom samozřejmě Dukla Praha, to nebylo úplně jednoduchý a tam se museli hodně dodržovat pravidla a věci a byly tam občas takový hodně špatné věci, s kterýma jsem já nebyl úplně, jak bych to řekl, nesouhlasil jsem. No a jelikož jsem hodně mluvil, tak jsem potom bohužel byl takzvaně ukončen, co se týčalo samozřejmě i dopingu, že prostě, že jo, nám chtěli něco dávat, já jsem nikdy nic nechtěl vzít. No a pak taková ta klasická věta, když nejedeš na závody, nezávodíš a když nezávodíš, nevyhráváš a když nevyhráváš, nemáš tady co dělat. Takže to byl velký problém a pak byla škoda, já jsem z toho byl dosti psychicky pak špatnej. No ale bohužel musel jsem skončit s cyklistikou a pak jsem teda chtěl ještě přejít, chtěl jsem si změnit i občanství, na německý, abych mohl dál pokračovat, protože samozřejmě v té době už jsem nemohl, protože reprezentační trenér byl vlastně trenér Dukly Praha, no a dělali se tam jako i strašné věci, takže myslím si, že jsem byl i u něčeho, kde jsem bejt neměl, zrovna jsem byl ve špatnou dobu na špatném místě a myslím si, že kdybych hodně vypovídal, tak dneska je všechny zavřou.
A kdy pak přišla vášeň pro počítače, zájem o techniku vůbec? A,
tak to jsem tu vášeň získal zrovna, když jsem bydlel na Dukle a zrovna jsem tam bydlel i se Šebrlem, že to byl atlet, takže to byla Dukla Praha, byli tam všichni. No a ten měl počítač, takže jsme tam hráli hry a takové věci a tam jsem se hodně nadchnul pro ten počítač, bavilo mě to. No a pak jsem samozřejmě už přišel, byl jsem zubní laborant, ale věděl jsem, že mě to úplně nenaplňuje, takže jsem se hodně vzdělával v tom počítači a postupně jsem se učil víc a víc a chtěl jsem samozřejmě změnit určitě povolání, nechtěl jsem být zubní laborant.
A co jste chtěl být víc, ten profesionální závodník nebo právě ten klasický ajťák, nebo jste to chtěl kombinovat? Co se ve vás odehrávalo tehdy? Jaké jste měl plány?
Já jsem jako, když jsem přišel z té Dukly, tak jsem byl tak psychicky jako už v háji, protože například, jak bych to definoval, že z reprezentanta během pár dní vlastně nebyl nikdo a já jsem odmala dřel na to, abych se někam dostal a když už jsem se kvalifikoval někam a dosáhl jsem nějakých úspěchů, tak najednou se to všechno rozpinulo ze dne na den, což bylo pro mě úplně hrozný. No a potom jsem si řekl, že bych jako musím mít nějakou cestou dál a něco dokázat, takže mě bavili počítače, pak jsem si koupil samozřejmě volant, protože jsem miloval auta, tak jsem si koupil volant obyčejný a jezdil jsem doma na židli a měl jsem tam noťas a postupně jsem se vzdělával i v tom počítači a chtěl jsem si založit nějakou firmu, abych si samozřejmě něco přivydělával a mohl jsem si kupovat lepší komponenty a takový ty věci. No.
Jaký byl první simulátor?
No, první simulátor byl za hodně málo peněz. Já si pamatuju, že jsem snad dal za 2500 korun za volant a standardní kuchyňská židle a pak obyčejný notebook. Takže takhle jsem začal a pak postupně právě, jak jsem si přivydělával a byl jsem už ajťák, tam k tomu mi samozřejmě pomohl můj kolega Jaromír Háje, který mě vlastně dostal do toho IT prostředí a který mi pomohl v tom, abych to poznal a naučil mě strašně moc. No tak postupně jsem si jako vydělával a mohl jsem si kupovat lepší komponenty.
Dnes mimo jiné ty simulátory stavíte a využívají je profesionální týmy, ale vlastně i amatéři. Nejdřív, než se k tomu všemu dostaneme, jak moc reálný zážitek to vlastně je a jak se blíží té skutečné trati?
Tak dneska, když bych to shrnul, tak co se týče těch aut, těch fyzikálních modelů, jsou de facto jedna ku jedný. Co se týče tratí, jsou dneska laser scan tratě s přesností na 10 cm, takže ve finále je to úplně shodný. Jo, ještě když bych řekl feeling volantů, brzd a tok nastavení, pokud máme fakt špičkový hardware a všechno, tak je to úplně stejný, takže jediný rozdíl je, že tam není v tom autě přetížení a samozřejmě takový vedro, co tam je, ale jinak je to vlastně úplně stejný. Takže doopravdy já někdy říkám, že simulátor jako na jízdu nemyslím fyzicky, ale myslím na řízení je těžší už jenom z toho důvodu, že když pak přijdu do reálného auta a sednu do reálného auta, tak bych řekl, že je to jakoby lehčí, protože tam máte víc těch vjemů. I že od zadku cítíte od zad víc, takže doopravdy jízda na tom simulátoru je jakoby těžší, že tam řešíte oči, sluch a ten vjem v těch rukách, ale za mě samozřejmě z toho auta máte lepší feeling, takže v tutom je to těžší, ale pak samozřejmě v autě je to o to horší, že tam jsou ty věmy jako ty G přetížení a plus samozřejmě ta teplota a další věci a ten strach, že rozbijete auto a tak.
Jak se staví simulátor, nebo jak dlouho to trvá?
Ten simulátor samozřejmě, když jsou součástky, tak myslím si, že kolega ho postaví za dejme tomu týden. Pak samozřejmě já musí se udělat kabeláž a všechno se zapojit. Až se všechno zapojí, jak se to testuje, musí se to nechat třeba 3 dny, aby to fungovalo, jestli to prostě jede, aby to bylo pod zatížením. Používáme samozřejmě lepší komponenty, co jsou vůbec na trhu. No a pak se to zase všechno rozpojí, odveze se to zákazníkovi a tam se to instaluje, znovu se to skládá a pak zapojuje a vyvazuje hlavně ty kabely, aby byly na čisto.
Kolik jste za ta léta postavil simulátorů?
Já si myslím, že to bude určitě tak 250, možná 300. Je toho jako fakt hodně těch. Pár let už to děláme, takže hodně.
Kdo si je kupuje? Kdo je takový typický zákazník?
Tak dříve to byly, nebo dříve i dneska jsou to vlastně závodní týmy, ale pak samozřejmě samotní jezdci, kterým to ušetří mnoho, mnoho peněz, mnoho, mnoho hodin tréninku v tom reálu, takže samozřejmě víme, že dneska ten reál je extrémně drahý a co se týče i těžko se dostáváte na ten okruh a časově je to náročný, takže dneska je určitě lepší a jednodušší skočit večer místo televize, koukání na sim a zajezdit si. Takže dneska je právě výhoda toho, že to je všechno online, takže když já s nima trénuju i s těma mýma zákazníkama, tak vlastně je to o tom, že založíme server a já se připojím, řekneme si, že budeme třeba jezdit okruh Most Brno, se připojím, on se připojí, máme sluchátka, má je komunikujeme, ale má ho klasicky vyučuju na tom okruhu, takže to je bomba.
Koupí si to někdo jenom jako hračku?
Ano, měli jsme tady taky takových pár, že občas nějaký tatínci chtějí udělat synovi radost, tak mu koupí pěknou hračku, to jako taky je, ale prioritně hlavně pro ty závodní týmy a ty SC, který říkám na ně hlavně mi cíluje.
Jaká je vlastně konkurence v té vaší branži?
Tak ze začátku nebyla až taková, protože samozřejmě, když jsem začal, tak bylo pár firem a to bylo ohledně, nevím, 3-4 firem Anglie, Itálie, Německo, takže pro nás to bylo velmi dobrý, ale bohužel COVID pro nás byl problematický v tom, že jak se všechno uzavřelo, začaly vznikat další firmy a dneska samozřejmě v tom COVIDu, jak i ty reální závodníci začali jakoby jezdit na tom simulátoru a na tom, tak se to strašně rozrostl ten trh. A dneska samozřejmě vyrostlo mnoho firem, který dělají simulátory. My vlastně těžíme z toho jména a z toho, že vlastně dneska já závodím a samozřejmě stavím simulátory, což je jako ojedinělý, že nějaký je ajťák, který ještě závodí, což tady asi v Česku a na Slovensku moc není. Takže to je pro mě velká výhoda.
Kdybych se zeptal, kde všude na ty vaše simulátory ve světě narazím, kam až bych se dostal?
Určitě jako Dubaj, Thajsko a myslím, že tam nejdál.
Máte ještě nějaký podnikatelský sen v tomhle?
Já nevím, jestli v tomhle mám podnikatelský sen a já to beru tak, že tohle je můj koníček, nikdy jsem to nebral jako práci. Takže já si myslím, že splněný sen je to, že to můžu dělat a že ostatní ty naše simulátory dělají radost a že na nich trénujou a myslím si, že to je můj sen, aby to těm závodníkům pomohlo.
Říká náš dnešní host Petr Lisa. Naším dnešním hostem je Petr Lisa. Zlom, jestli se to dá tak říct, nastal, kdy jste dostal šanci testovat opravdové závodní auto. Jaké je to najednou, že to je skutečný vůz? Už víte, že to není simulátor, jste na té trati. Chová se to možná trochu jinak, i když jste před malou chvíli vlastně říkal, že ne až tak.
Tohle bylo jako hodně těžký pro mě, protože vlastně já jsem se dostal do toho závodního vozu, dá se říct, jako dosti omylem a i náhodou, protože měl jsem to štěstí, že u nás testovali zrovna v našem showroomu závodní tým, který jezdí Le Mans a jezdili zrovna v prototypech LMP3. No a já když jsem tak na ně koukal a vlastně jsem jim to pouštěl, ten simulátor, tak jsem tomu hlavnímu inženýrovi říkal, že je porazím. Takže se tomu velmi smál a samozřejmě říkal, že to jsou jezdci, který že jo, jezdí Le Mans a tak. A já říkám, jo, ale že je porazím. No, takže nakonec mi dali příležitost poslední den. No a já jsem je porazil, dostali vteřinu a půl, takže vůbec nechápali a říkali, to není jako možný. Pak koukali na ty data, jistý telemetry a všechno. No a ve finále jim to pomohlo, že oni vyhráli pak nějaký závod týden na to, takže ten šéf týmu byl velmi nadšený a vlastně na to konto mě pozval do Barcelony na testování prototypu LMP3 nebo Le Mans Series, takže to bylo úplně šílený, že vlastně jako z nuly jsem šel do prototypu Le Mans Series jako neskutečný. Takže vzal jsem odvahu a letěl jsem do Barcelony a tam jsem šel na test, kde jsem absolvoval s dalšíma 10, který jezdili Ferrari Challenge, Porsche Cup a ještě ve finále bylo na tom to krásný, že jsem je všechny zmrzkal, takže to bylo super.
Byla to tedy náhoda, ale bylo by jinak těžké přesvědčit svět motorsportu, že patříte mezi ně, nebo chcete patřit mezi ně?
Tak určitě ono je potřeba to někde ukázat a je potřeba se tam dostat, ale to je velký problém, protože člověk, jak nejezdí od malá motokáry a postupně dál a dál, tak se nemůže ukázat. Tady to byla jako ve finále náhoda, byl to teda ohromný risk, kdybych to rozbil nebo něco, tak už jsme asi neměli kde bydlet a byli jsme pod mostem, takže jsem riskoval jako všechno. ale šel jsem do toho po hlavě, ukázal jsem, že něco umím, a na to konto potom samozřejmě mě oslovili další týmy a pak jsem u jednoho závodil a právě i s tím prototypem LMP3 jsem byl vlastně jediný Čech, který s tím jezdil.
Jakých závodů se dneska účastníte? Něco málo jste prozradil, ale...
Tak teď hlavně se účastním GT2 European Series, což jsou vlastně GT vozy, který mají nejvíc koní, mají samozřejmě trošku méně aerodynamiky než GT3, ale jsou to jedny z nejhezčích závodů, ale hlavně jsou to nejsilnější GT vozy. No.
A kdybych se zeptal, která auta jste vlastně řídil za celou tu dobu?
Tak těch bylo hodně. Určitě jako těch závodních, ať je to asi dneska nejvíc Ferrari 296 GT3, co se týče, že jo, Mercedes, Porsche, Lambo a všechny tyhle klasické věci. No a pak samozřejmě jsem řídil i ty civilní auta a i takový hodně drahý starý auta, takže ve finále strašně moc aut.
A je některé, které vám sedí nejvíc z jakéhokoliv důvodu?
Tak mě samozřejmě sedí Mercedes AMGčko určitě, ale hlavně se mi líbí designem, líbí se mi to auto designem a i to, jak funguje a hlavně jaký z toho je feeling, takže sedím vzadu a motor mám vepředu, takže Mercedes se mi moc líbí. Testoval jsem i Ferrari, ale říkám, Mercedes se mi líbí asi nejvíc.
Teď jedna věc, která mě zajímala a částečně jsem se jí před naším povídáním dozvěděl, jak moc velká fyzická a možná i psychická zátěž to je, to závodění.
No, já vždycky si říkám, že každý závody mi uberou 10 let života. A je to o té psychice samozřejmě, ode mě se očekává jet velmi rychle, ale samozřejmě nerozbít auto. Takže to jsou takové dvě věci, co moc dohromady nejdou a já prostě vždycky se snažím to jakoby přepnout, nasadím si přilbu a řeknu si dobrý, tak na kontě mám 100 milionů a jedu bomby a pak když si tu přilbu sundám, tak si říkám, no tak to seš pěkný magor, ale je to těžký, psychicky je to fakt náročný nedělat chyby a musí se člověk fakt perfektně připravit a o tom s tím je hlavně důležitá ta fyzická příprava. Pokud člověk není fyzicky připraven do toho auta, tak vlastně by do toho ani neměl jíst, protože pak začne bojovat sám se sebou a ne s autem a pak samozřejmě ještě jezdíte, že jo, s dalšíma lidma a s dalšíma závodníma jezdcema, který všichni chtějí vyhrát, takže je potřeba být maximálně fyzicky připravený, takže se věnuju běhání, posilovně, všemu. No.
Vaše simulátory pomáhají jezdcům, jak probíhá ten trénink, nebo takhle, co všechno analyzujete, měříte, sledujete?
Tak měříme úplně všechno to, co je v reálu. Je to vlastně úplně schodná telemetrie, tak jak se používá v reálném autě. To znamená, dělá se to většinou tak, že já zajedu kolo rychlý, kde mi vlastně vyhodnotí ta telemetrie nějaký, mám nějaký data. A pak ten člověk, který se chce samozřejmě zrychlit, tak jede, dá nějaký kolo, je za mnou, nevím, v řádu třeba nějaká vteřina. A my porovnáváme ty grafy proti sobě a vidíme, že kde já jsem přidal plyn, kde já jsem brzdil a vlastně všechno se zaznamená, co ten člověk v tom simulátoru udělal nebo v tom reálném autě a tím vlastně mu ukazuju to, jak má jet jakoby rychle. Takže on ví, že musí třeba o 5 metrů dál na brzdy, že musí s tím plynem jet pomalej z výjezdu a pak třeba kde až já přidám plyn, jak si najíždím tu tráť, jak projíždím zatáčku, v jakých rychlostech. Tak to je strašně důležitý na tom simulátoru. A hlavně naučit se správnou techniku jízdy, protože v tom reálu už se to učí těžce a samozřejmě je to hodně drahý.
Když koučujete ty jezdce, je nějaká chyba, kterou dělají? Chybují vůbec ti to jezdci?
No samozřejmě. Všichni chybujeme, chybuji já. Ale jde o to, že natrénovat si ten styl, ono to je dlouhodobý. Ono je potřeba i s každým jiným autem. Ten styl je trošku jinačí, takže je potřeba si najezdit tratě. Že když už člověk na tu trať přijede, tak musí vědět, kam jede. Že jo? Musí to perfektně znát, takže je potřeba nakrutit třeba 500 kol na simu a je mu to strašně ulehčí do toho reálu. Pak samozřejmě brzdný body a říkám i ty zatáčky, ta technika a co je dobrý, tak trénovat tu konzistenci. Důležitá je nejenom zajet jedno kolo, ale pak samozřejmě konzistentně kroutit hodinu v autě do 2-3 desetin je úplně ideální.
Když děláte instruktora pro ty známé světové značky, co vás na tom baví? Ta technologie nebo práce s těmi lidmi?
Baví mě strašně práce s těmi lidmi, samozřejmě i ta technologie, to je s tím spojený, protože člověk se sveze v autech, který by v životě nikdy neřídil, ale je to parádní v tom, že, nebo se mi to líbí a naplňuje mě, že že pak posunete ty jezdce úplně někam jinam a že doopravdy jim ukážete, že se to dá posunout dál. To je speciálně to, že když potom, abych ty lidi někdy posunul ještě víc a když mají třeba, máme nějakou zatáčku třeba speciálně na Slovakerenku druhou, kde musíte prostě najet přes 200 km v hodině a samozřejmě oni tam najedou 160, 170, bojí se, tak já je svezu a ukážu jim, že to jde a vlastně ukážete tu hranici a pak se jim to samozřejmě líp ta zatáčka projíždí a posouvají to dál. Takže je potřeba i takhle jim ukázat ten jízdní styl a pak samozřejmě i ty data. No.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je Petr Lisa. Ještě chvíli bude naším dnešním hostem Petr Lisa. Jak zvládáte stres před závodem? Chci se zeptat, jestli máte nějaký rituál a jste stresař vlastně.
No, tak já zase, jelikož jsem úplně trošku v jiný pozici momentálně, že tak samozřejmě se starám i o toho mýho jezdce, tak já nemám moc čas jako na ten svůj stres, takže já musím jako dělat ještě další věci okolo a pak samozřejmě se připravit i na tu svoji jízdu, ale jelikož už jsem to hodně projel a zažil jak v cyklistice, v simracingu, tak samozřejmě i v reálu, tak už ten stres není takovej, ale samozřejmě stres mám a vždycky chci zajet, abych zajel dobře, abych nic nepodělal, takže mám, ale pro mě asi nejlepší, co je, tak sluchátka, hudba a takovej ten klid, kdy prostě pak už člověk potřebuje třeba půl hodiny před tím, už potřebuje svůj klid a soustředit se fakt jenom na sebe.
A naopak ten návrat po tom závodu, ten vypadá jak?
Ten návrat ze závodu, tak samozřejmě tam pak většinou jsou nějaké emoce, tak buď jsou špatný, anebo dobrý, takže já většinou třeba jsou teď byly dobrý, takže je to super a pak ta euforie a všechno za tím, co je a pak když je i dobrý výsledek, tak je to paráda. No.
Vy po všech těch zkušenostech a cestování po světě, ale vlastně stále žijete v Kraslicích, nebo tam je vaše domovina, když to tak řeknu. Proč? Je to pro vás nějaká jistota, návrat ke kořenům?
Tak já tam mám svoji práci, já jsem vlastně původně, nebo jsem ajťák, vlastně dělám správce sítě na úhradě, což nikdo nechápe, ale takže to je ještě takový k tomu a samozřejmě mám tam svoji firmu, kde vyrábíme simulátory a jsem rodák z Kraslic a jsem na to tam hrdej, takže nemám důvod se někam asi stěhovat.
Co vám dělá největší radost mimo závody? Co to je?
Tak samozřejmě mám dceru, mám papagáje, papouška Žako, takže ten mi dělá určitě radost a i problémy, ale a pak samozřejmě já miluju hudbu, takže můj relax je hudba a samozřejmě zase sim racing, kde prostě jezdím i právě s těma kolegama nebo s kamarádama, takže tak.
Když se ohlednete zpátky od cyklistiky přes zubní laboratoř, počítače po evropské okruhy, co vás to všechno v tom životě naučilo?
Tak asi velký pokory. Důležitá je strašně moc disciplína a prostě jít si za tím a za tím nějakým cílem, aby člověk něco dokázal a prostě musí být tomu urputný. No. Ono hodněkrát prostě člověk ho všechno srazí zase na dno a pak zase stane a znova. A ono, i když je to po 50. tak prostě furt znova stát a znova za tím jít. No. Je to těžký. Mně to trvalo, než jsem se dopracoval do nějaký téhle fáze, zhruba 25 let, takže to nebylo málo. A byly to těžký příběhy někdy, takže jako hlavně ta disciplína, no, je důležitý.
Za čím si jdete dál? Co plánujete, ať už jako závodník, vývojář? Je něco, co byste si prostě ještě chtěl splnit?
Tak určitě můj největší sen byl absolvovat samozřejmě závody Le Mans, ale nevím, jestli se mi to někdy splní. Já myslím si, že jsem si už splnil v tom, že teď jsem jezdil ty závody a že jezdím závody stále. Takže to je prostě takový to moje nejvíc, ale samozřejmě Le Mans určitě by byl splněný sen, ale tam to je ještě asi dlouhá cesta a nevím, jestli budu mít někdy možnost ji absolvovat, ale člověk musí snít a nikdy neví. Taky jsem si v životě nepředstavoval, že budu jezdit závody autama a momentálně jezdím, takže já vždycky říkám, nikdy neříkej nikdy a může se to vyplnit.
Kdyby za vámi přišel nějaký mladý kluk z Kraslic a možná i chodí, který sní o závodění, co byste mu poradil nebo radil? Děje se to vůbec?
Tak jako dneska ty mladý, no, je to těžký, no. Samozřejmě je důležitý vytrvat. Oni všichni chtějí jako všechno hned a chtějí závodit hned, ale to prostě nejde. Důležitý je ty mladý, aby prostě začali třeba zrovna v tom simracingu, jako jsem začal já, počítačový hráč, a prostě snažit se nějakým takovým stylem se prosadit a ukázat, že umí řídit. Stojí to relativně jako málo peněz. A potom samozřejmě si jít zkusit vyzkoušet auto reální a pokud třeba bude hodně šikovnej, tak se ho někdo může všimnout a třeba v té cestě mu nějakým stylem pomoct. No.
Já vám, Petře, poděkuju za rozhovor. Vlastně i velkou inspiraci pro některé možná. Váš příběh ukazuje, že i z kraslic se dá dojít na evropské okruhy a že sny se dají měnit ve skutečnost. Já držím palce do dalších závodů, do dalších projektů. Děkuju za váš čas a už teď se těším, že si zase popovídáme někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
Já vám taky děkuju a taky naslyšenou.
To byl náš dnešní host Petr Lisa. Loučí se a pěkný den vám všem přeje Radim Jehlík.